Mana biz shu Abbos Xo'jayevning jinoyat ishi bilan bog'liq sud majlisida ishtirok etganimizda uning uyida tintuv o'tkazilib, DNA moddasi topilganligi bilan bog'liq jinoiy jarayon borasida xolislik qilgan Irmuhamidov Talat Maratovich 1988 yilda tug'ilgan. Ularning demak xolislik ko'rsatuvi sud jarayonida mutlaqo o'zgacha jaranglardi va bu bizda qandaydir bir shubha va gumonlar tug'dirdi. Odatda xolis sudda ikki xil uslubda ko'rsatmasini o'zgartirish mumkin. Birinchisi ta'qib ostida, ikkinchisi moddiy manfaatdorlik ostida, uchinchi uslubi vijdonga qarshi borolmasligi oqibatida. Shuning uchun men sudda o'zining ko'rsatma, afsuski sudda bizning tasvirga olishimiz taqiqlangan edi. Shu sabab suddagi demak xolisni, talantning ko'rsatmalarini syomka qilishni qilish nimasidan imkoniyatdan mahrum bo'lganim uchun demak Talant Maratovichning yashash o'sha doimiy propiska manzili, ro'yxatdan o'tgan manzil, unga izlab borishga majbur bo'ldim va men shaxsan xolisni o'zi bilan suhbatlashib voqeaga aniqlik kiritishni istardim. Bu qanday o'yin edi? Talat, nima uchun xolislik ko'rsatmaysiz? Sud tergovga kelib o'zgarib qoldi. Keling, mana shuni bizga batafsil gapirib bering, iltimos. Talat, aytingchi, mana shu siz qanday qilib o'sha Abbos Xo'jayevning uyida tintuv o'tkazilganda xolisga aylanib qoldingiz? Sizlarning uylaringiz yaqinmidi? Masofa qancha?
Ancha masofa.
Siz qayerda yashaysiz? U qayerda yashaydi?
Ularnikini men endi manzilini aniq bila olmaymanda, uyon manzilini. Men o'zim Vashi Shahantog'i shopingizda turasan. Turar joyim bitta xolamniki kelib mehmonga kelganimda bolalar bilan ajgina mahalladagi bolalar bilan chiqib kelyapman. Ajgina spirtli ichimlik ichib.
Demak, hozir siz qanday qilib guvohga aylanib, qanday qilib xolisga aylanib qolganligingiz tafsilotlarini aytishni boshladingiz. Aha, o'sha kuni.
O'sha kuni chiqib kelyotganimda ajgina spirtni ichdim. PPS xodimi yo'lni to'xtatib, pasport mendan so'rayapti.
Tunda.
Tunni kechqurun. Keyin ajgina PPS xodimi bilan sal tortishdim. Aka, hozir Toshkentlik bo'lamiz-ku, biz jinoyatchi emasmiz-ku, ne pasport so'rayapti yo'q dedim. Jahliga chiqib ketishdi shekilli. Ajgina har xil gap gapirishdi. Keyin mana bo'sh kelmay ular bilan ajgina aloq qildimda, keyin yuring ketaveruvdik deyishdi. Juruvdiki ketayotganimni qarasam, yaxshi emas, organ xodimi bilan olishdi, yaxshi emas ekan. Keyin aytaman, "Aka, kechira qoling, yoshlik qilib qo'ydim. Uyda onamni aloqasi yo'q, mazalari yo'q." Ertaga dedim hozir borganimizda de telefon qilishdi meni xonadamiz deb danilarni ochish mumkin qo'yib yubora qoling san bo'pti qo'yib yuboramiz bitta joyga kirib chiqaylik dedi menga. Qayerga kirib chiqish kerak dedim. Ketib kirib chiqamiz dedim. Keyin qanaqadir xonadonga olib borishdi. Mana shu turib turgan san deyishdi.
Bu hovlimidi yo dommidi
ko'chada? Yo'q, hovli, hovli edi. Mana shu turib turgan
deyishdi. Soat taxminan nechilar endi kechasi?
Kechga menga 10:30 10:00 shunaqa edi. De, men mashin turib turgan ishda olsam, o'kirib ketishadi, qalqalib katta darvozani tegib qo'yib qo'yishdi. Odam ichkarida ham, tashqarida ham. Bordim. Tursam bitta katta baqvatroq odam keldi. Keling bu yoqqa dedi, kirdim.
Siz darvozaxonada turib kutib turgansiz.
Yo'q, yo'lga kirdim. Birinchi ko'chada turdim, keyin yo'lga kirdim, yo'lda turdim. Keyin oxiri nimadir bo'ldi, ichkarida baqir chaqir bo'ldi ajgina. Keyin bu yoqqa keling deshti, meni qalqadir odam chaqirdi. O'sha pamon
xodim.
Fuqaro kimdi? Xodim edi, adashmasam. Ne stulda narsalarni ko'rsatsamiz, menga savol berishdi. Men nima bu dedim. Keyin sen ko'rsatsanmi, dish stulli narsani?
Nechta narsa bordi? Nimalar bordi stulda?
Dish stoli turdi. Keyin disk turdi. Keyin kichkina shokolad qog'oziga o'xshagan jaram turdi. O'shalarni ko'rsatsanmi, dishdi. Ha, ko'rmasam qo'l qo'y o'shanga dishdi. Endi meni dardim ham uyga borish edi. Onam narsaning aloqa mazalari yo'q. Masalan, og'irlashib qolalar dedi, damlarni oshib qo'ydi. Chiqib tezroq uyga ketish mana ham dardim. Ha, xop dedimda tez-tez qo'l qo'ydim, uyga ketdim. Ko'chaga chiqdim, tashqarida qarasam, o'shani boyiga PPS qo'yib olgan PPS qo'ydim, yo'q edi. O'zim taksi ushlab uyimga ketdim. Uyimga borib, yotib uxladim. Ertasiga ertalab mana ikkita qalqadir begina xodim kelib,
fuqaro formasdami yo militsiya formasi?
Yo, forma yo'q edi, hozir aytaman. Ichki ishlarning katta joyi bor ekan-ku.
Bu endi Olmazor tuman ichki ishlarigami yo shahar ichki ishlar bo'limiga?
Shahar ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi, bu yoqqa borishdi. Ichkariga kirdim, olib borishdi.
Kirgani, kirayotganingizda registratsiyadan o'tkazishdimi sizni? Jurnalga qayd qilishdimi
pasportingizni olib? Yo'q, yo'q, bu men bilan ishlab kirib ketishdi. Bordim, ichkariga kirdim, o'tirdim ichkarida, ayoqqa kirib turdi, ishga kirsam ko'pchilik bolalarni ichiga tiqib qo'yishdi. Ertadan keyin yana chaqirishdi, buyoqqa nima qo'ysam bitta deb. Keyin kirib o'tirdim. O'tirdim. Keyin ana tergov xodimi bor ekan, kompyuterda yozadigan tergovchi, keyin o'tirma buyoqqa dedi, o'tirdi. Nima bo'lgan, borini gapirasan dedi. Ha, xo'p, gapiramanmi, chaman dedi. Bo'ldi. Mamlaqamlaqa narsa, mamlaqamlaqa joyda mamlaqa narsa chiqqan. O'shani gapirasan dedi. Tergovchiga qaradim. Men mashina aytishim kerakmi desa, mana okey aytgan gapni aytasan. Ana etta bitta bakvatro odam ozgina mana xuno gaplashlatib so'kib, короче, vazan ichidan bizni qanaqadir ana narkotami nimadir olib kelib qo'yganimiz ana sen aytasan deyapti menga. Men ayta olmayman uni. Okey, qala qilib aytaman dedim. Men ko'rgan narsamga qo'l qo'ydirdinglar-ku dedim men. Qo'ygan narsaga qo'yilgan ko'ytdi, men ko'rdim ko'zim bilan dedim, qo'l qo'ydim dedim. Narkotani ko'rmaganman, etta men zar disk idishtovoga qo'l qo'yganman. Ko'rgan narsaga inson bab qo'l qo'yadi-ku.
Siz o'sha tintuvda xolis sifatida o'sha jinoyat qidiruv bo'limini tezkor xodimlari bilan birga tintuvda ishtirok etdingizmi?
Yo'q, meni keyin chaqirishdi oxirida. Kir deganda men keyin kirdim. Stol ustiga qo'yib, nima qilishgan, qattan olishgan, hali qilinmagan. Ha, men u yo ichki ishlar katta shaharga kelda, men bergan ko'rsatmamdi, men bergan ko'rsatmadi. Aytasan deilgandan keyin uni majburiy etdim. Etdi, men balkim etmayman desam, buni ham o'zini ham yopib bor deishgan joylari bo'lgan.
A, o'sha xodimlarning ism sharifini bilasizmi?
Yo, men eslolmayman. O'sha kuni men aytaman, kech kuni ozgina ichkilik ichgan edim-da.
Yo, kunduz kuni obostiku shaharga.
Soat ertalab 8:30-9 deb bo'y insonni ichgandan keyin olib ketib alaqada bo'ladi. Yo,
siz demak siz xolislik imzoyingizda tunda mast holatda qo'ygansiz.
Yo, jamas bo'lmadim, u ichganman. Ichkilik bo'lgan, endi tak eslolmayman, tak eslolmayman. Mana shu joylari bo'ldi.
Tushunarli. Keyin
keyin o'sha yerda qo'l qo'yman bu narsani olib keldim, mashaq qilding, yo bu yoqda bujani yop, qama, mana bunaqa gaplardan keyin o'sha xotir oldim, o'zimdan o'zim xotir oldim, hozir me'mari bu yoqqa qolib keldi. Nimaga men o'zim mana bunaqa tergov bo'lmay, ashy kallam ishlamayman.
Yana bitta savol bersam maylimi? O'sha jarayonda ular o'zlari o'tkazgan tintuvni diskini ko'rsatishdimi? Mana shu holatlar gapirasan, guvoh xolis sifatida sudda deb video disk ko'rsatishdimi yo ko'rsatmadi? Og'iz bilan aytishdimi?
Men ko'rsatishmadi, menga ishbola ko'rsatishmadi, menga prosta og'iz bilan bitta odam
nimalar dedi? Aynan ko'chirma gaplar qilib aytib bering. O'sha
Gudiga kirib keldim, shahar ichki ishlar bo'limiga kirganimda, ichkari turganimda tergovga kirishimdan oldin men vazadan olib mashaqqa olib kelganimni, bizni olib kelib stol ustiga qo'yganimni, sen olib qo'yish vazadan kelayotganini ko'rgansan, qo'l qo'ygansan deb aytishdi shuni.
Aslida bunday narsa bo'lmagan.
Men qo'yaman mana bunaqa bir ikkita narsalarni sudda o'zim ko'rsatma berib bo'ldim. Nimagaki kelmanga sudda savol bo'ldi. Nimaga shunchadan beri kelmayapti dedingiz? Men keyin mani uyimga sudda Olmazor sudidan telefon qilib, hozir aytaman. Mahamadjon bilan Abbos Xo'jani ishiga guvohlik bergan ekansiz, ishida ishtirok etib guvohlik bergan ekansiz
dedi.
Xolis sifatida deshudi. Men aytdi, menga Mahamadjon ham deshmagan. Abbos uyam deshmagan, deb prosta qo'l qo'y deyilgan. Men ularning xabarim yo'q. Keyin men o'zim so'rab surishtirganda Abbosligini bilardim. Mahamadjon deganiga vijdonim qabul qilmadi. Bilaman, u bolaga ham tuhmat ketyapti. Endi hozir bunga tuhmat qilishim kerak bo'ladi, meni olib qo'yishgandan keyin. Bu yoqqa borishgan.
Keling, hozir shahar ichki ishlar bo'limini o'sha tezkor jinoyat qidiruv bo'limining tezkor xodimlari bilan bo'lgan tergov jarayoniga qaytaylik. Demak, siz ularga aytdingizmi, aka, men stol ustida turgan narsalarni ko'rdim va shuni ko'rdim deb imzo chekdim. Ammo vazadan olib kelib stol ustiga qo'yayotganingizni ko'rmadim. Men bu holatga
imzo aytganimdan keyin sen ko'rding deshti. Men majburman, 4 kishi, 5 kishi tepamda turgandan keyin oxiri qo'ydim. Nima deyman?
Sizga nima deydi? Taqdirmi, qo'rqitishmi?
Menga aytishdiki, kompyuter ustida video turibdi deshti. O'shanga qarab gapirdi shu, oxiri men ham majbur bo'ldim. Tergovchining orqasida 3-ta 5 formali xodim turibdi. 5 formali xodim turibdi. Endi men aytib bera olmayman u narsani, qanaqa gaplar aytgan so'zlar bo'lganini. Keyin oxiri men tepaga qarayman, tergovchiga umuman qaramadim. O'sha odamga qarayman. Olib kelding, qo'yding deyapti qo'li bilan mana bunaqa ko'rsatib. Men bordim, bo'pti, okey dedim-da, o'sha yerda chiqqan vazadan narsani olib kelishganini ko'rdim dedim-da, qo'yib ettan ham dardim bo'ldi, qochish. Nimaki karaxt boshlasiz. Qo'rqasiz, siz ham tepasiz, tepangizda bu kim tursin. Tergovchining orqasida odam turibdi.
Sizga imo-ishora ko'rsatib turibdi.
Imo-ishora.
A, sizning guvohlik ko'rsatmangiz esa video tasvirga olinyapti.
Olingan edi. Ha, keyin sudda men sudga javob berdim. Okey, agar menga ishonmasanglar, ana o'sha sudni anaqani ko'ringlar. Men tergovchiga umuman qaramadim, ko'zim o'sha tepada edi.
Tergovchining orqasida sizga nima deyishini ishora qilib turgan odam.
Men o tepasidagi odam dedim, ishonmasanglar, ana menga tergovchi aytgan, mana video kamera olganman, o'shanga qarab gapirdi, gapirtirishib o'tdi. O'shanda men majburiy o'sha gapirdim, gapirmasam bo'lmasdi.
Gapiradigan. Oradan mana xolis sifatida muzoqoydingiz. Demak, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasini o'sha jinoyat qidiruv bo'limiga borib tergovda, demak, tan oldingiz xolis sifatida narkotika topilganligini. Oradan
narkotikaligini bilmayman uni.
Yo'q, da, men ham adashdim, kechiring. O'sha qandaydir yarqiroq qog'ozda nimadir borligini
stolni. Yarqiroq qog'oz turganini ko'rdim.
Lekin oradan mana 5-6 oydan 5-6 oyga yaqin vaqt o'tgandan keyin siz sudga kelib, xolislik ko'rsatmangizni sud tergovida o'zgartiryapsiz. Bunga sabab nima bo'ldi?
Men itta bergan sudda bergan maqsadim mamlaka bo'ldi. Gapirgan gapirdim. Guvdida nima bo'lganini men bitta yarni ochib berdim. Nimaki, itta shu ko'ptor odamlar o'tiradi, prokuror o'tiradi, sudyalar o'tiradi, shuncha odam o'tiradi. A bittasi bundan o'ylab, ala qilar degan maqsadda men gapirdim. Shu qo'rquv shu bo'ldi, tugadi. Nimaki, men ikkinchi odamga ham tuhmat qila olmayman. Shu ikkinchi odamga Mahamadjon deyishyapti, meni tanimaydigan odamni qo'yishyapti. Yana hozir kimgadir tuhmat qilsangiz, u noto'g'ri narsa. U to'g'ri kelmaydi, hech qanaqa. Xudoning oldida ham o'z vijdoningiz ham qabul qilmaydi bu narsani.
Demak, siz sudda guvoh xolis sifatida tintuvda ishtirok etmaganligingizda.
Uni ham aytganman.
Mast holatda borib, sizni majburlab PPS xodimlari olib borib, stol ustida turgan narsalarni ko'rdim deb imzo chektirib berib, demak, Toshkent shahar jinoyat qidiruv bo'limiga tergovga borganingizda, demak, ular nima deyilgan bo'lsa, shuni
birinchi kun o'sha PPS xodimi menga xolis aloqasini tushuntirmadi, qiladigan ishini, majburiyatlarini tushuntirmasdan ertasiga guvudiga olib borilganda, sen o'sha xolissan, mamlaqa ish qilasan deb mana tushuntirib berishyapti menga.
Ertasi kuni.
Lekin o'sha kuni kayfim tarqayotgan paytida tushuntirishyapti, mani boshimga nima sig'adi. O'zi men sudda ham aytdim, satr seni ko'p bo'lganmi, 3-chi tajdan tushib ketib qo'yaman. Men bir mamlaqa boshim ishlasa, bir ishlamay qoladi. O'sha laqaga men olib borib shu qo'rqituvdan keyin majbursiz gapirasiz. Hamma odam gapiradi majbur. Qo'rqituvdan.
Endi guvohlik ko'rsatmaysiz, o'zgartirishga cho'chimadingizmi? Sizga
ichki ishlar xodimidan nimaga? O'sha Mahamadjon degandan keyin oxiri birovni aloqa yastig'ini quritgandan ko'ra oxiri undan ko'ra ko'rsatmamni o'zgartirib o'zimni qamasa qamavora qolsin, shuncha sud bor, u qamalmasa kerak deb qo'rqmasdan sudga bordim. Men sudlarga ishtirok etmayapti dedim.
Endi hayotiy tajribadan ma'lumki, odatda guvohlar va xolislar hali boshida ham aytib o'tdim, 3 holatda ko'rsatmasini o'zgartiradi. Nima bo'lgan taqdirda ham biz jurnalistlar o'rtadagi xolis odammiz, tarozini pasangisimiz. Biz haqiqat tarafdorimiz. Biz sudlanuvchi Abbosxon tomonida ham emasmiz, biz jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonida ham emasmiz. Biz qonun tomonidagi odamlarmiz. Qani endi aytingchi, 3 holatda guvoh ko'rsatmasini o'zgartiradi. Birinchisi, sizga sudlanuvchining qarindoshlari tomonidan tahdid o'tkazilganda, ikkinchisi sizni katta mablag' evaziga sotib olgan, olish ishtiyoqi bo'lganda, uchinchisi da o'zingizni dunyo qarashingiz bilan vijdoniy qiynoq ortida.
Mana shu ishlarga birinchisiga sudda menga sudya, muhtaram sudya menga savol berdilar. Siz yo to'xtang, mana qanaqa bo'ldi? Abbos Xo'ja dedilarmi? Sizni savolingiz bormi deganda, Abbos Xo'jaga menga savol berdilar. Mani uyimdan kim bordi? Sizdan oyimmi, buvimmi, xolammi, adammi, kimdir borib, akammi sizga bosim o'tkazib, yo sudni mamlaqa deb aytasanmi deb o'sha bola gapirdi.
So'ragan.
So'radi mendan. Sudni oldi.
Sizdan borib ko'rsatmangni o'zgartir xolis sifatida deb iltimos qildimi mening yanish yaqinlarim,
do'stlarim?
Sudda savol berdi.
Men aytdim, sudyaga qarab aytdim, yo'q. Men masalan to'g'risida men tanimayman u odamni, yaxshi tanimayman. O'sha kuni sudni men ko'rdim, bo'ldi. Men eshitganman, u bir kim.
Oldin tanilmadingiz Abbosxon?
Yo'q, men umuman ko'rmaganman.
Shaxsiy adovatingiz
yo'q. Yo'q, mana shu aytaman qanaqa. Agar pul tomonlama kelsa, masalan men o'zimni to'qoylayman. o'zingga yetarli pulim ham bor, masalan. To'q, men birov bishim kishinga ham muhtoj bo'lib qolaman, bo'lamasman.
Balki Abdulxonda o'rtoqlarimi kimlardir?
Yo'q, yo'q, men aloqam yo'q, men tanimayman men uni.
Ko'rasan degan.
Ay, yo'q, men sizdan qo'rqmayman, bitta.
Yoki yaxshigina pul va'da qilishdim, mashinami, nimadir,
yo'q, yo'q, ko'rsatmaysizlar. Abron muhtoj mulkiga qarab muhtoj qilib qoladigan, qarab qoladigan joyim ham yo'q. O'zingga nima xohlasang, o'sha narsani ola olaman. Prosta men vijdonim qabul qilmadi. Bunisiga mayli, rud, gududda gapirtirishdi, o'sha shahar ichki ishlar bo'limida gapirtirishdi, gapirdim. O'sha ma'munasiga kelganda, Mahamadjon ish yotganda, o'sha meni vijdonim qabul qilmay, sudga keldim, bitta o'zim qo'rqmay kirib uchrashdim.
Endi qarang-da Talat. Mana biz hayotiy tajribamizda bilamizki, o'sha oper guruhlarini ham, o'sha tezkor jinoyat qidiruv bo'limining tezkor xodimlarini ham, tergovchilarini ham, o'sha tintuv bilan, boshqa-boshqa ishlar bilan shug'ullanadigan organ xodimlarini o'zini zapasdagi xolislari bo'ladi. Agar jinoyat ishlarini ochib ko'radigan bo'lsak, bitta shaxs kerak bo'lsa 20 talab ishda guvohlik ko'rsatmasini bergan jinoyat ishlarida. Mana shunday holatlarda guvoh bo'lganmiz. Chunki ularning nima desa aytganini qiladigan zapasdagi xolislari, zapasdagi guvohlari bo'ladi, o'shalarni olib boradi. Tintuvga ham, birovni qo'lga olish jarayonida ham. Siz aytingchi, hayotingizda necha marta guvohlik yoki xolislik ko'rsatmasini bergansiz mana shunday ishlarda?
Yo, bunaqa ishda men birinchi marta xolislik berganman. Masalan, men xolislik, o'shanda ham men xolisligini bilmas edim. Bilmay berib qo'ydim o'shani ham. Bir marta o'sha ana katta ko'chada qattiq avariya bo'lganda, qalaq urib ketganini aytib berganman, bo'ldi.
Men uchun bir narsa qiziq bo'lyapti. Shunchalik tajribali operalar nima uchun bu jarayonga o'zlarining zapasdagi, o'zlarining tayyorlangan, yollangan xolislarini olib bormasdan, sizni olib borganini menda juda ham katta qiziqish uyg'otdi. Tasodifiy odamni olib borish ularning ishiga xavf solishi mumkin edi. Ular albatta yollangan xolis yoki yollangan guvohni olib boradi bu jarayonda.
Lekin esimga tushdi-yu, uyga kirganimda uyligida ancha muncha odam bor edi.
Nechta?
Hammadan ko'pi oper yalqan. Oper. Bes formali edi. Men ikki muomaladan bir pas ajirdim odamni. Kirib kelaman, endi bab ichganman-da. Kayibda kirib kelaman, qarayman, hamma unisi mana qo'pol gapirgan, mana qodam qo'pol gapirgan. O'sha men o'sha tintuv jarayonida men o'sha stol ustiga hamma narsalar qo'yib bo'lingganda videoga olayotgan odam bilan sutda uchrashdim-da. Men tanib qoldim o'sha kuni imindi. O'sha odamni. Sud zalida men aytdim, "Okay, men kirib kelayotganimni, meni keyin chaqirishgan oxirida, men tintuvda ishtirok etmay turib, chaqirishganda men kirib qo'l qo'yayotganimda tepamni o'sha odam olib turdi videoga. Ha, etdi videoda, "Pamoyimmi yo'q, olmadim" deyotdilarmi, nimadir deyotdilar. Men rasmga olayotdim deyotdilar. Ha, etdi syomka ketgan, etdi. Syomka bo'lgan-ku, men tintuv jarayonida syomka bo'lgan. Kim nima qilyapti, hamma narsa odamni qo'lida bo'lishi kerak. Aytdi, men faqat rasmga olganman. Rasm qani desa taqdim qila olmayaptilar sudga. O'sha odam. U odam organ xodimida ishlayotganlar.
Endi aytingchi, xo'p, yaxshi. Sudlanuvchini Abbosxonni oilasi tomonidan iltimos bo'lmagan, sizga demak, pora taklif qilishlar bo'lmagan, Abbosxonning qarindoshlari tomonidan sizga taklif bo'lmagan. Siz O'zbekistoningizning amriga ko'ra sudda guvohlik ko'rsatmaysiz, o'zgartirib sizningcha haqiqatda aytingizam deylik. Endi endi sizga Toshkent shahar jinoyat qidiruvining tezkor vakillari tomonidan tahdid bo'lmasligiga, sizning orqangizdan tushmasligiga va keyin yana kelajakda ko'rsatmangizni o'zgartirib, yana 3-chi marta o'zgartirmasligingizga kafolat bormi? Nima deb o'ylaysiz? Qo'rqmaysizmi endi?
Yo, endi nima qilishadi? Men sud zalida so'raganman, boshqa menga bezovta qilishmaydimi, tegishmaydimi deganimda, agar u bukim sizni bezovta qilsa, sudda aytilgan, u bukim bezovta qilsa, mana advokat deyishgan, mana prokuror deyishgan, ja bo'lmasa mana mashaqqa keling deyishgan. Deyishdi, men o'sha bilan xursand bo'lib chiqib ketdim, endi bilmadim, agar nobodo olib ketib qolsa, endi qalaqa borishimga yana kallam yetmayapti. So'rashdi mendan, nimaga sizni qo'rqitib, u yerda mablag' so'kishganda ya'ni o'sha bir sapaloq urganda nimaga sen kerakli joyga qonunni himoya qiladigan joylarga nima murojaat qilmading deganda men to'g'risini aytsam men bilmayman hali mulohaza joyiga ishim tushmagan. Men keyin aytdim sudda 02 ga qilib qalaq qilib milisiya xodimi meni urib otdi demayman-ku desam sudda hamma hayron bo'ldi endi nima deysiz boshqa. to'g'risi deysiz, hozir bu kim o'sha ichki ishlar bo'limida ursa-da, men ko'chaga chiqib turib boshqa kimga qilaman? Boshqa qo'l qilaman, bilmasanmi?
Milisaning ustidan demak, milisaga murojaat qila olmasman.
Qila olmayman. Qila olmasligimni o'zim ham bilaman. Ne bu narsani?
Endi qarang. Talab, mana qarang, siz o'sha kuni mast holatda, yarim tunda, tintuvdan keyin guvohlik, xolislik imzoyingizni kechirasizlar. Xolislik imzoyingizni qo'yganingizdan keyin ertasi kuni jinoyat qidiruv bo'limi, shahar jinoyat qidiruv bo'limining xodimlari borib, sizni urdiyanmi? Shapaloq tushirganda
deb. Yo'q, u yerda bo'lgan. Kun oldin o'sha obarishganda, o'sha yoqqa obarishganda ichki ishlar o'sha shaharikami, o'sha yoqqa obarishganda,
o'sha tintuv joyiga.
Yo'q, shahar milisiya ichki ishlar bo'limida bo'lganmi? Kemangi sudda savol berishdiki, sizni ro'yxatdan o'tkazishdimi ishing tegida deyishganda yo'q dedim men. U aniq bo'lgan. Masalan, ishing tegida ham kamera bo'ladi o'shaniki, milisiya xonaniki. Qarashi
o'kirdi. Hozir aytayapsiz-ku, sudya bir shapaloq ursa men qanday voy, milisiya bir shapaloq ursa men milisiyadan milisiyaga murojaat qilmayman-ku deganingizga kucham ishlatdimi
hozir? Bir marta o'sha kirganimda o'shanda vazadan chiqib kelayotganimni ko'rgansan deb. Mana men ozgina gap qaytardim, nimaga o'kay men ko'rmagan narsamga qo'l qo'yishim kerak degandan keyin, o'sha bitta shapaloqdan keyin mendan so'rash qatting urdi. Yuzimga shapaloq urdi. Uje men qo'rqdim, nima deyman? Majbur gapirdim, ketishim kerak-ku yetdan.
Nimaga eng muhim epizodniga hozir gapirmayapsiz?
Hozir mendan so'rashdi, qaysi biri urdi deb so'rashganda sudda men hozir to'g'risi men aytdim yana. Ichgan paytimda dedim, taqqatim tarqayotganda sizni ham u bukim men olib ketib qolishsa dedim, u bu joyga olib kirib olib qo'rqitsa nima qilasiz dedim. Karaq boshga tushib qolasiz-u dedim. Xo'p, nima qilishim kerak desam vazadan kelgan narsaga et berasan dedi, kameraga tushib berasan dedi. Xo'p dedim, vazadan kelgan narsani, mablag'i narsani olib kelishdi dedim, qo'l qo'ydim, ketdim. Lekin menga aytishdiki, masjidga kirganimda narsani o'qib chiqib qo'l qo'ying dedi. Men kirilcha yozuvni o'qishni bilmayman. Yozishni ham bilmayman. Men lotinchada o'qiganman. Lotincha tilda.
O'qishni bilmay tanishmay turib muzochik kvardes.
Yo'q, sudda so'rashganda o'qishni bilmayman deb qaytarib berganimda nimaga siz gu dedi deyapti. O'sha shahar ichki ishlar bo'limida kirilcha yozuvda yozgansizmi, yo'q qo'l qo'ygansiz deyshti. O'qib chiqqanmiz, tanishtirganmiz sizni, kompyuterda yozilganda tanishtirganmi dedi, yo'q dedi. O'qib bermagan ham engarsiz.
Yo'q, sizni eng asosiy epizodda aytmabsiz deganimning sababi o'sha siz o'sha Toshkent shahar jinoyat qidiruv bo'limiga borganingizda ichki ishlarga qanday qilib aytaman aka, vazadan olganingizni ko'rmagan bo'lsam, men stol ustida ko'rganimga qo'l qo'yib berganman deganingizda sizni oper xodimlari
shapaloq qilma deb shapaloq urdi.
Ana shu nima eng muhim epizodda sizni xolislikka majburlayapti. Noto'g'ri xolisni noto'g'ri guvohlik berishga oper xodimi majburlab kuch ishlatib.
Men qaysi birligini bilmayman-da, hozir mendan so'rashadi, qaysi birisi men qatta qidirib topaman. Ichidan hozir masalan o'sha milisiya xonani ichida 100 ming ta odam ishlasa, masalan, ajratib ololmasam, tanib, qidirib chiqsam topishim mumkin, kirsam.